Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Já jsem taky trošičku takovej lehce nachcípanej, ale snad to nebude nic vážného. Teď je tam slyšet telefon. Aha, tak to vypadá, to není telefon, to je Skype asi. Vypadává nám nějak dneska Míra chvilkama, tak si na to bude muset asi...
Vypadávám, no.
No nevadí, takže už je tu opět zpátky, takže se to asi bude dít každých pár minut. Doufejme, že to dneska ten pořad nějak přežijeme. Důležité je, že již tu Míru Zelenku po 14 dnech máme, nebo po 3 týdnech, po 14 dnech, máme 14. opět k dispozici. Míro, moc tě vítám. Ahoj.
Dobrý večer.
Krásný, je vidět, že už máš dobrou náladu, i když, jak jsme tady před chvíličkou říkali, ta deprese nejenom z toho, co se děje kolem, ale i to počasí a vůbec všechno, co na nás padá, je opravdu úctyhodná v současné době. A je to opravdu jenom pro ty nejsilnější povahy, kteří to přežijou bez nějaké újmy na psychice. Míro, co myslíš?
No, není to jednoduchý. Není opravdu, ne. Jako ty zprávy, co když člověk trochu sleduje, tak co na nás chystají a co připravují, ta jejich posedlost, to fakt je, řekl bych, až fascinující.
No.
No, ale musíme být optimisti, tak to jsou, zase když se člověk dívá na ty alternativní weby, tak tam jsou i optimistické informace a zprávy.
Takže... Které ale nějak pořád se nenaplňují. No, nicméně ta naděje umírá až jako poslední a toho se musíme samozřejmě řídit. Tak jo, já jsem chtěl ještě něco říct. Jo, možná, že teda by bylo fajn, kdyby si takhle posluchačům řekl, co bylo příčinou toho, že jsi tu tak dlouho nebyl ve dvou pořadech, prosím.
Ano, tak jak už... se to stává, tak se mi podařilo skloubit několik věcí dohromady. Jedna z nich je, že jsem měl nějakou, já nevím, jako chřipku nebo něco takového. S poměrně, bych řekl, permanentním kašlem, když horečku jsem měl asi den, jenom. Nějakou vyšší teda, ale no ale bohužel jsem vylezal z vany a uklouz jsem na podložce, narazil jsem si žebra, což bylo tak fantasticky bolestivý, zejména ve spojení s tím neustálým kašlem, že jsem vlastně 5 nocí nespal, nebo 5 nocí a 5 dní, protože každý zakašlání to. Bylo to fakt jako hodně, hodně bolestivé. No.
No, když jde o tu vanu, já jsem dnes také potom si, protože ráno, když jsem se probudil, tak jsem cítil, jako kdyby na mě něco fakt lezlo. Nebylo to vůbec příjemný. Tak jsem asi kolem poludne nebo jedné hodiny si dal horkou vanu.
Opravdu to je dobrá horkou věc. No.
Vydržel jsem tam asi hodinu skoro. A vypadá to, že se to trošku teda zlepšilo, takže doufejme, že to je v pořádku. Hele, Míro, já tu mám telefon, já nevím, co se děje. A už ho nemám.
Už není.
Už nemám, takže já nevím, ale vypadá to, že všechno by fungovat mělo, tak, tak to tak je. Takže snad se mi to nějak vyhne, nějaký problém, no a... je to lepší.
No to já jsem právě do té vany vlez, abych...
Taky kvůli tomu, abych, že?
Kvůli tomu a
já jsem naštěstí...
způsobil jsem si další problém, možná teda s vysokou pravděpodobností horší, než pro ten původní.
No, já jsem naštěstí neuklouz, takže na to dopadne dobře.
Dobré. Tam byla ta strašná kombinace. Já když jsem se bavil s některými lidmi, kteří taky měli naražený žebra, no tak to je hrozná věc, no tam nemůžeš ani trošku zakašlat a teď, když kašleš 5 dní, no tak to je fakt síla, jo.
No, jak jsem říkal, říkalo se tomu svrap a naštavice, že to je ta nejhorší kombinace. A tohle to asi taky není nic moc naražené, že?
Ne, to není nic moc. Já nevím, já si myslím, že v podstatě, sice jsem už měl takové choroby, jako byl infarkt a podobně, ale to byly věci, kdy prostě mě to bolelo, no, pak jsem se druhý den po operaci probudil a bylo to v pohodě, když to tohle bylo teda... Opravdu síla. No, asi nejhorší v životě, co jsem zažil. No.
Tak to je teda při tvém dlouhém životě.
Tak ono,
životě
když opravdu, já nevím, týden, jako nejseš, jako nemůžeš usnout, jo. Tak to, ono se to k tomu jako přidává, že jo. No a tak už je to v pořádku, takže.
Už je to za tebou, jo?
Už vzpomínám jenom.
Tak super, tak doufám, že mě to taky nějak přejde. No, uvidíme. Tak jo, takže Míro, diváci a posluchači mají objasněný, proč si tady teda nebyl takovou dobu. No a teď už bychom mohli tak začít.
Já jsem na tom nebyl zas tak příšerně, ale představa, že 2 hodiny kašlu, tak to by asi nebylo úplně ideální.
Nebylo by to dobrý, ano. Takže dnešní téma, jak já nevím, jestli jsem mu říkal, asi ještě ne,
ne.
S číslem 386, konspirační a alternativní teorie a informace. Tak, takže než...
Řekl bych, že se to docela hodí na tu dnešní dobu.
Ano, určitě. Určitě se to hodí. A než vlastně se do toho pustíme, no tak tu máme jako... Obvykle, doufám, že už jste nezapomněli po těch 14 dnech nebo 3 týdnech, vlastně jak se to vezme, jste nezapomněli, že vždy začínáme, nebo Míra začíná perličkami. Takže Míro, asi se do toho vrhneme, že? Jinak ještě samozřejmě pořad je opět interaktivní, telefon 608 12 14 19, mail si najdete na našich stránkách. Mnohokrát se mi zase lidé ptají, kam mají volat, nebo mi volají, když nevysílám já. Opět opakuji, na našich stránkách vlevo v informacích o vysílání je vždy napsáno, které studio vysílá a jsou tam kontakty jak telefonické, tak mailové, tak skypové a všechno takové. Takže vždy, když chcete zavolat, je třeba nejdříve se kouknout na naši stránku a pak teprve volat, protože nejhorší je to v pátek, když je pan VK, tak to je šílený, co všichni, kam ty lidi všude volají. Teda. Tak, dobrý. Tak, jedeme, Míro, jedeme. Tak prosím.
Já začnu. Já tím, že jsem ten pořad vlastně připravoval 14 dní a neuskutečně se, tak jsou tam některé informace staršího druhu. No. Úřad FDA, ten americký, plánuje zveřejňovat údaje o bezpečnosti očkování společnosti Pfizer až do roku 2076.
No.
To by mě zajímalo, koho na tomhle světě...
To bude zajímat potom.
Z těch, co tady teďko žijou, protože ono to je taky za dlouho.
No 50.
Koho bude tohleto fakt zajímat?
No, uvidíme. V každém případě tato informace, nevím, kde si ji vzal, já jsem si zkusil najít. Neexistuje.
To bylo na více
místech. A neexistuje vůbec nikde, tak jestli to nebyl nějaký hoax, nebo jestli už to stáhli.
Ne, já jsem to viděl na několika místech.
Je to
žádost podaná k federálnímu soudu.
No, tak doví, ale už to nikde člověk nenajde. Tak nevím, čím to je. Asi aby ochránili ty chytré lidi před tím, aby zloupili, tak to odstranili. Ano, aby se nezabývali takovýma banalitama, že? Když se tak vezme.
Tak oni teďko docela mizejí věci, že jo? No. Teďko měl někdo dobrý blok na iDnes a to tam vydrželo asi 3 hodiny.
No jo,
blogery postupně likvidujou, že jo?
No tak.
Ty, co se nehodějí teda samozřejmě.
No, přesně tak. A naopak, ty, co se hodějí, tak ty velmi vyzdvihují. No, jedem dál.
No, to je, souvisí s tím, jak chtějí trestat ty dezinformace. To se mi moc líbí. Kdo bude určovat, co je informace, co je dezinformace? No, to bude. No. No, vidíme, no. Tak jsou tady i informace optimističtější o tom, jak se ta situace bude vyvíjet, tak doufáme, že ta budoucnost, myslím, ta v té kategorii do nějakého toho března příštího roku, že nabere trochu jiný obrat, než jak to vypadá nyní.
Také doufám.
Tak podle výzkumného týmu, což se, to jméno se mi líbí, já nevím, mě by zajímalo, co to znamená v angličtině teda. Podle výzkumného týmu vedeného britským antropologem Russellem Dementem.
Počkej, já jenom zkusím vzít telefon, jo, protože mi tady čím zase volá. Tak, hezký den, hezký večer.
Jirka Rod, srdce zdravím, ahoj Pavle. Ahoj. Jenom k tomu, co jste tady říkali, mám příspěvek.
Tak prosím, si ve vysílání.
Takže hezký večer, Pavle a Míro, zdravím vás zase po 14. den přestávce. Jenom k tomu, co jste teď říkali, má to paní doktorka Peková, kde přímo má závěry amerického soudu, který vlastně už tuto rozlousknul, kde vlastně už v březnu roku 2021 prostě našli údaje u Pfizeru, neboli Pfizeru a FDA, kde je vlastně popsáno veškeré negativní účinky těch šmakulát, které se dneska podávají. Dokonce tam je i zdůrazněno to, že je to nevhodné pro těhotné a kojící matky. Jenomže to nám tady nikdo neřekne. Jo, takže paní Peková by to měla mít komplet v ruce a říkala, že i tento listinný dokument je ochotná zaslat. Takže tolik. Hezký večer, budu vás poslouchat a zdravím. Ahoj.
Díky moc. Tak teď mi to tady nějak všechno zmizelo z obrazovky, tak já nevím, co to znamená.
Ale já tě slyším.
Jo, jinak mě to smazali během 10 minut. Tento příspěvek jsem měl na Facebooku a za 10 minut jsem byl smazán.
Aha, no tak vydáno. Tak to nemá chybu. Věda.
Ale mám to ještě v Messengeru, takže můžu když tak z Messengeru přeposlat celý to video od paní doktorky Pekový.
No, tak to pošli na Skype nebo někam, jo?
Dobře, takhle tím hezký večer budu poslouchat a zdravím ještě jednou.
Ahoj.
A děkuju za vaši práci, ahoj.
Taky děkuji. Mezi tím jsem volal někdo jiný a teď nevím, jestli ještě je na telefonu, ale asi už ne.
Možná, jestli to bude týkat toho samého.
Toho samého problému. Takže asi už toho nechal, už nevolá. Dobře, počkej, se kouknu. Něco tam... A, už někdo volá, hele, už někdo volá. Tak já ho teda ještě vezmu, když už jsme u toho, jo, no, můžu. Vědět.
Já vás zdravím, tady je Marek, zdravím Pavla i Míru. Já
ahoj.
Doplním toho předchozího přispívatele, jak to bylo s tou doktorkou Pekovou. A informace byla taková, že americkému soudu se nelíbilo těch 50 let, nebo více než 50 let, a proto to zvrátil, tady tohleto, a nakonec to bylo tak, že každý měsíc musí Pfizer a FDA posílat 500 stran toho obrovského dokumentu. Takže není to tak, že to budou dávat až po 50 letech, ale od teďka každý měsíc musí zveřejnit 500 stran toho dokumentu a prvních 500 stran toho dokumentu měla Soňa Peková k dispozici a ukazovala to. A mluvila a nějaký takový výtah v tom setkání doktorů říkala. Bylo to setkání 2., jestli se nepletu, 2. prosince té paralelní komory, kterou vede Vítek Mareček.
Tak, že to je pěkný. Jenom upozorníme na to, že takovéto detaily asi s tím se žádný naše mainstreamové, ale asi ani jiné světové média vůbec jako nechlubí. Ty to vůbec nezajímá. Ty to asi nepouští. Nebo se to někdo viděl někde?
No bylo to, toto video cestuje na internetu, já jsem ho sdílel na svém Facebooku, ale celá řada jiných lidí ho sdílela taky a vysílala to, já nevím, Raptor nebo nějaká taková televize to.
Jo, já mluvím, ale samozřejmě o mainstreamu, jo, který by to měli patrně.
No, tak jasně,
v rámci objektivity by to asi měli, i kdyby k tomu řekli, že to je nesmysl, ale ať to teda dají. Ať to lidi vidí, ať si to můžou porovnat. Jo. Ale no. To ne, no. To je ono. Tak jo, díky moc.
Tak jo, díky, budu poslouchat, hezký večer.
Taky.
Tak já budu pokračovat v tom.
Ano.
Takže podle výzkumného týmu vedeného britským antropologem Russellem Dementem, což se mi líbí teda.
To má hezké jméno.
Má hezké jméno. Jsou v Německu zkoumány nápadně vysoké skostry, objevené v ekvádorské a peruánské Amazonii. Prokážou tyto ostatky, že hluboko v amazonském deštném pralese existovaly před stovkami let, jo? Ne Bůh ví kdy, ale před stovkami let rasa vysokých lidí. Podle zpravodajského webu našel tým od roku 2013 šest lidských koster o výšce 213 až 243 centimetrů. Pocházeli z období 14. až do poloviny 15. století.
To je jenom o 15 cm nebo 18 větší než já, to není problém.
No, to 243.
No to ne, ale 213, jo.
No, to byla nějaká malá žena asi. Tak, potom se mi líbilo. 13. alejou Savadogo se střelým prakem francouzský vojenský dron v Burkině Faso, kde tisíce lidí protestovali proti průjezdu francouzského vojenského konvoje.
No, tak to je zajímavé.
To je šikovnej chlapec, no.
Šikovnej chlapec, ale jde o to samozřejmě, co to bylo za dron. Jestli to bylo něco malého, který to jenom tam nějak natáčel nebo něco, tak to
no
asi...
No tak asi to nebyl nějaký pětimetrovej dron, že jo.
Aha. Tak to...
Já nevím, co takovej prak, když do něčí. Kam se musí trefit, nevím.
No tak pokud je to ten malej, tak stačí prakticky kamkoliv.
Kamkoliv,
ano. Když se dostane do vrtule, tak je to úplně také hotovo hned. No a když se trefí někam jinam, tak ono to prakticky tak má stejný.
Ono může, když se může trefit do nějakého toho komunikačního systému, tak to může mít taky asi
no, tak.
Negativní důsledky.
Samozřejmě. Kamkoliv.
Tak, potom uvedl Jan Pirk, známý chirurg. Tady se všichni uptuli k takzvané rakouské a bavorské cestě, ale zapomíná se, že existuje také britská cesta. Mě mrzí, že se tady nepřipouští diskuze. Jeden pan profesor z lékařské fakulty vystoupil na vědecké radě ministerstva zdravotnictví s návrhem, abych já přišel o profesuru a docent Roman Šmucler o docenturu, protože máme jiný názor. Kde ano. To jsme, kde to žijeme, když nemůže člověk říct názor a nemůže diskutovat. No, je to krásná ukázka.
Ano, přesně tak. Názory už se velmi, už se začínají prostě trestat. I názory, i když ústavě zůstává, že člověk může mít svůj názor a může ho veřejně kdekoliv prezentovat. Není to
tam pravda. Tam je fascinující, když se jedná o takovou kapacitu, jako je Pirk. Jo.
Ano.
To je prostě neuvěřitelný. No.
To víme dobře, on byl velmi uznávaný, že? Ale od té doby, co vlastně... nehraje s nima asi tu covidovou hru, tak to vypadá, že prostě už ho někde nechtějí. No nic, no. Jen tak dál.
V Africe je naočkováno jen 6% obyvatelstva a covid prakticky vymizel. Věci jsou zmatení. V Africe se téměř nikdo nenechává očkovat proti koronaviru a výsledkem je, že na kontinentu se téměř žádný covid nevyskytuje.
No proto...
Poslední zprávy z mainstreamových médií připouštějí, že pandemie v Africe v podstatě neexistuje, což je zmatečné pro ty, kdo věří vyprávění, že očkování pomáhá nemoc vymítit. Nedávný článek agentury Associated Press hovoří o tom, že v Zimbabwe nikdo masky dýchacích cest nenosí, nikdo není očkovaný a život jde dál jako obvykle. Lidé se na místních trzích pohybují v těsné blízkosti a světle div se nikdo neonemocnil.
Já jsem chtěl říci, že nedávno proběhla zpráva od samého Bidena, že Amerika věnuje právě Africe několik stovek milionů očkovacích látek zdarma. Ano, takže vidíš to, jak jsou na ně hodní, ale nikdo už neříká...
Oni stejně nepoužijou.
No, nikdo už neříká, že to asi teda, jak tak vypadá, je k ničemu. Hele, máme tu dalšího telefona, tak dneska jsou lidi nažavený. A myslím si, že to je Petr Luft. Petře, jsi ve vysílání.
Petr Vzduch je tady.
Ano, ano. Ahoj.
Tak jo, ahoj. Můžu?
Ano, samozřejmě, už jsi ve vysílání.
Tak já zdravím Míru Zelenku. Přeji mu pěkné doléčení. Po tom problému, to je docela taková kombinace naražený žebra a kašel, no to je úžasný, to bych nechtěl.
Nemusí mít všechno.
Takže já bych chtěl jednu věc, tam bylo zmíněno, jak je deosternovaný profesor Pirk, no to je nehoraz, ale pozor, to není jediný. Během, já nevím, měsíce, dvou měsíců, co jsem takhle viděl na tom mainstreamu, tak začalo to Karlem IV., českým králem, římským císařem. My jsme měli být hlí, že jo, to založený univerzity 1400 nebo 1347, nebo kolik, abych nekecal. A další jeho zásluhy tady o rozvoji českého státu, tak ten je dehonestován. Kde jaký blbeček tady ze Seznamu, nebo odkud to bylo, tak na ně nenechá suchou nit, dělá z něj vraha židů a podobně. No, že údajně někde v Norimberku byl pogrom na židy, 500 jich bylo zavražděno, bohužel je to smutný, protože každý člověk, když je takovýmhle způsobem zprovozený ze světa, je to smutná věc. Ano. Když, jo, to nejde jedno, jestli to žid, muslim, nebo Čech, nebo kdokoliv jiný. Je to hodnota lidstva, člověka a o tom není třeba vůbec diskutovat. Hrůza, hrůz. Ale blbeček, nějaký některý, protože asi za prachy dělá to, co má dělat, tak ho bude dehonestovat. Karla IV. Další. Naše hvězda sportovní, Jarda Jágr.
Ano, taky už.
Blbeček s jménem Satoranský, který hraje někde v Americe basketbal, tak se nechá zneužít k tomu, aby dehonestoval Jardu Jágra, že skutečně Jarda pozoval na nějakým reklamě s nějakým elektrokolem, ale podle mě to byl nějaký jeho kámoš, který přišel a řekl, hele Jarouši, my jsme kamarádi, tak prosím tě, tak my se tam postav mýmu kolu a bude to mít nějaký to. Takže každý si pomáhá, jak může. Takže Jarda se svou dobrou duší to kamarádovi udělal. A tu ten blbeček, který má na svých trikách určitě, když ne on, tak jeho celý klub všelijaký reklamy, všech možných sponzorů, tak pokrytecky bude ukazovat na Jardu Jágra, že on někde byl na nějaké reklamě. Ubohost první třídy, ale ono to není. Kdyby to bylo jenom ubohost, tak se řekne, že to ubožák, prosím. No, tak. Ale on se nechá zneužít k takovýhlemu svinstvu.
Dobře, ještě tam
další. No. Další. Teďko, minulý týden, kde jsem to viděl na Seznam zprávy, nebo co to bylo, tak pan Klusák, nějaký Klusák, já nevím, jestli z nějakého think tanku, nebo z nějakého neziskovky, nebo já někde, píše, napsal knihu celou, pan Klusák, o Karlu Gottovi, který na něm nechá zase suchou nit. No tak, co to je? No to je to jasný, co to je. Je to učil zdehonestovat, zničit základy národního státu, Česká republika, Český. A nikdo, jako,
Co ten Matroš, ten národ tady k tomu? Nic, nic. Jako mě to je hrůza. Já jsem, když umřel Karel Gott, tak já jsem byl na Žofíně mu jaksi projevit soustrast jeho pousta a jemu té osobnosti, tak jsem se tam podepsal v té kondolenční knize a prožil jsem si to s tím Karlem Gottem, protože to považuji za jednoho z nejkvalitnějších Čechů tady v celé historii, jako Karla IV. Ze vším všudy. A Jardy Jágra, sportovce. Když už teda já jako dneska, když slyším sportovec a tak dále, tak mám jaksi různý pochybnosti, ale u Jardy Jágra to jaksi ctím plnou vervou. Mm-hmm. Takže také se pokračuje v dehonestaci českého národa.
Dobře.
Zničit ty nejkvalitnější lidi naše.
Dobře, Petře, ano, jestli Míra už... Ještě můžeš mluvit, nebo aby Míra se neřekl,
že já už času. Končím, já jsem jenom chtěl vyjádřit svý pocity, protože jsem Čech, ale já přes všechno říkám, podívejte se tady na ten Matroš, ty Češi, ale to je nadsázka, já jinak jsem hrdý na to, že jsem Čech a vždycky budu Čechem a budu vždycky bojovat za češství. To je všechno. Mm-hmm. Mějte se krásně, budu poslouchat.
Děkuji, Petře. Tak, fajn. Míro, doufám, že tě to nějak nevadilo, že byl trochu delší.
Já bych se jenom vyjádřil ještě k tomu Jardovi Jágrovi. On, pan Satoranský, takový zapomíná, že Jágr táhne na svých bedrech celý Kladno, jo. Takže, že si občas vydělá reklamou. Pan Satoranský jede jenom čistě na vlastní triko, že všechno, co vydělá, má pro sebe, než to. Takže jako... vinit Jágr, že přivydělá nějaký peníze, to je opravdu bohost. Tak.
Dobře.
Potom se líbila zpráva, že se chystají ty američtí NASA a podobně, že se chystají na Mars. Mm-hmm. A na Mars a zpět by to nemělo trvat déle než 48 měsíců. Mm-hmm. Samozřejmě nemůžu tvrdit, že to vím stoprocentně, ale těch informací o tom, o těch tajných kosmických programech a podobně, že to tam fakt netrvá 24 měsíců.
To ne, jo, ale tam... ono se musí čekat vždycky, až se to přiblíží k sobě, protože rozumíš, že ono to...
Já mluvím ale o tom, že jsou úplně jiné prostředky, úplně jiná kosmická plavidla. Aha. Která jsou na měsíci za hodinu a na Marsu taky daleko rychleji. Tady se furt řeší tyhle ty věci, jo, jako se někde řeší to, jestli v nějaké hvězdné soustavě vzdálené 150 světelných let, jestli tam náhodou nejsme nějaký život a podobně, když tady prostě těch informací toho typu, jak prostě normálně už jako jsme v kontaktu s mimozemskýma civilizacema, je opravdu hodně. Samozřejmě zase může být řečeno, že jsou to jenom nějaké konspirační teorie, ale těch informací už je tolik a tolik těch insiderů, že si myslím, že to opravdu... Že musí mít svůj reálný základ.
Že se nám opět něco tají, že asi. No, dobře.
No, tak to je jasný. No.
Tak.
Tak, potom se mi líbil, bývalý konzultant NASA Tom Campbell je přesvědčen, že obýváme virtuální realitu a je hnací silou 6, možná 7 experimentů financovaných částkou $350,000, které se budou odehrávat v malé laboratoři v kampusu univerzity v Jižní Kalifornii. Campbell věří, že na prvním místě je vědomí, nikoli hmota, a tvrdí, že to může dokázat vědecky. Tak věda už i věda se snaží dokázat. To, co teda já nechci tvrdit, že to tvrdím já, protože to, že na prvním místě je vědomí a že všechno je vědomí, já nevím, kam až to sahá do starověku, protože to jsou Naopak, čím jsou informace staršího data, tím je méně pochybnosti o tom, co je prvotní zdámota nebo vědomí.
Mm-hmm. No.
Potom zajímavý článek z kameniliny na Matrixu, teda 2001, kousíček z toho. Z kameniliny mezi tím dokazují pravý opak. Žádné chybějící články neexistují ani mezi opicemi a lidmi, ani mezi jinými druhy. Chybějící články jsou směšnou hierarchií přízračných tvorů, které nikdy neexistovaly. Mezi všemi miliardami fosilních nálezů není žádný, který by ukazoval hybridní formu nebo přechod od jednoho druhu k druhému. Čím více po nich věci pátraly, tím více byly frustrováni. Ne, já netvrdím, že toto je nová informace, ale jenom ji opět připomínám, protože mě fascinuje i, protože televize není zrovna věc, kterou bych nějak častěji sledoval, ale teďko teda vzhledem k tomu, že jsem toho moc nemohl, tak jsem se přece jenom díval docela dost často na televizi, no ale já jsem si hlavně vybírám tu Mystery a ten Zoom. A stejně mě fascinuje, jak i na těchto, jak bych řekl, alternativních stanicích, jak tam prostě stále uvažují o tom, jak jsme se vyvinuli z opice. Prostě všechny ty věci, které prostě jsou už mnohokrát jako vyvráceny, protože proto prostě není žádný důvod. Hmm.
Teď, jestli se koupil...
Taky mě ještě fascinovala jedna věc, promiň, že ještě to dokončím. Ano. Tam byl program, tam byl pořad o tom, jak ten homo sapiens, jo, jak vyšel z Afriky a jak se tady nahoře v Evropě potkal s homo neandertalis, ale tam bylo, co mě tam přišlo legrační, že ty homo sapiens byly hnědý a homo neandertalis byly bílý. Mm-hmm.
Tak by měli být pruhovaný teď, ne? By jsme měli být. Zase vypad teď, no. To je ten průšvih. Mezitím teda se koukněte tady na obraz, kdy tady píšou. Tak. Jdou si tady zpátky věd. Já jsem mezi tím tady ukázal obrázek, Míro, nevím, jestli si ho viděl taky. Převratný objev. Opice chodili zpříjmeně dřív než lidé, dokazuje nález. A to je na mainstreamu, teda je to z roku 2019, před dvouma lety. Ale je to tady. Tvrdili, že chodili zpříjmeně už 5 milionů let předtím, než se v Africe objevili první členové lidské evoluční rodiny. Takže jak je vidět, tak stejně pořád, i když toto, tak stejně jak je vidět, tak pořád tvrdí, že první evoluční lidská rodina vznikla z těch opic. Těch opic, jo. Takže...
No tak jsou taky teorie, že v opice jsou zdegenerovaný lidi, že jo.
Já bych řekl spíš obrácení.
Ne, no tak to přece jenom asi ten inteligenční kvocient.
No jo, ale to, co se děje...
Takzvaný teď, homo sapiens sapiens bude vyšší, no.
To, co se děje...
No,
teď,
ne, je to prostě ta historie, jak už jsem tady mnohokrát konstatoval, že všechno je jinak, tak ta historie, to už je prostě úplně směšný. Jo. Mm-hmm. Opravdu směšný. To ještě taky samozřejmě jsou informace, že v těch vrstvách, které jsou označovány jako 500 milionů let starý, tak jsou tam taky lidský kosti a stopy lidských nohou, takže prostě všechno je úplně, ale úplně jinak.
Ach jo, no, dobře.
Tak, teď tady mám jenom jedinou věc, protože to setkání ten první čtvrtek v měsíci se vzhledem k teda mé nepřipravenosti tam přijít se nekonalo, takže se bude konat to setkání
teď.
Takzvaně první čtvrtek, tak se bude konat teďko 19. v restauraci Šeberák. A jinak bych ještě upozornil na teda ve středu na tu meditaci Generátor lásky. Tak a ještě teda, než bychom přešli k tomu...
Kolik hodin ještě, Míro? Jsi říkal nějak mezi 8 a 10. večer.
Vždycky je to, jsou ty meditace dvě, jedna je o 9 a jedna o 10.
A, tak to mezi 9.
Aby se to hodilo těm lidem, co chodí brzo spát, i těm, co třeba ukládají děti a nemají dřív čas, takže se to takhle děje.
A probíhá to někde, kde by se na to mohli lidi kouknout? Ne.
Ne. Každý z toho může stáhnout.
Ano. Z těch stránek Miroslav.
Z mých stránek, kde to je.
Miroslav Zelenka.
To je nejlepší a pustit si to.
Pustit si to v těch 9.
Tam je to samozřejmě možný, jak si pustit, tak i stáhnout. Jo.
Jde o to, aby to bylo v jednu chvíli, že?
No, tady samozřejmě je optimální, když je to do určité míry nějak synchronní, ale tam nejsou žádné konkrétní body, jako se dělaly někdy výbuchy a takové, kde by to bylo nutné, aby se to opravdu koncentrovalo přesně do jednoho okamžiku, takže tady rozmezí nějaký 2-3 minut nehraje žádnou roli.
A zneužitelné tak to být taky nemůže, protože je to na lásku a láska se nenechá zneužít. Je to tak?
Tak, přesně tak. Dobře. A spousta lidí už mi to, jako my jsme se bavil s mnoha lidma i mi psali, že tu meditaci dělají a že se jim hodně líbí a že jsou přesvědčeni, že to opravdu pomáhá.
Je dobré dodat opravdu, že láska je fakt jediná věc, která se nenechá víceméně zneužít, pokud je myšlena upřímně.
Energie lásky.
Energie lásky, tak. To se opravdu zneužít, jinak všechno snad, jo, ale toto určitě ne. To už by jsme neměli absolutně žádnou obranu a ochranu proti jakýmkoliv silám, kdyby úplně všechno se nechalo zneužít. Ano, takže jediná tato není zneužitelná. Dobře.
Tak a ještě teda před písničkou dostal jsem dotaz. Dobrý den, pane Zelenko, doufám, že se máte krásně. Mám otázku, když si najde přisedlá duše svého nositele, tak jak reagují naši strážní anděle průvodci? Nechají ho jen tak přisednout? Tak to byla otázka, teďko odpověď. Kdyby strážní anděle měli zabránit všemu negativnímu, co by se nám mohlo přihodit, tak by se nikdy nikomu nic špatného nedělo, ale to je, jak je vidět, se děje. Úkolem strážných andělů je pouze, v úvozovkách pouze teda, zabránit tomu, co se nám stát nemá. Ale spoustu negativních věcí si potřebujeme prožít pro splnění svého životního úkolu a takovým věcím naši strážní andělé nezabraňují.
Úmyslně nezabraňují, ano.
Protože jako tvrdit, no tak když mám strážního anděla, tak se mi nemůže stát nic špatného, no to samozřejmě je nesmysl. Že?
A to opravdu každý člověk má toho strážného anděla? Nebo víc?
Já si myslím, že ano. No, bývá i víc, no. Tak...
Ale může se stát, že ten člověk toho přisedlíka vyloženě chce, protože nemá nikoho, s kým by se o tom člověk pobavil.
Takhle bych to neviděl, ale... Ne, ale tak jsou věci, které si člověk asi má zažít a tam ho ten anděl strážný tomu nebrání, no. Jak jsem tady už říkal, já to nechci zase rozvádět a opakovat se, ale podle principu polarity, že jsou nejen strážní anděle, ale strážní čerti a strážní anděle, jejich úkolem je zabránit tomu, aby se nám nestalo to, co se nám stát nemá, když to strážní čerti, jejich úkolem je, aby se nám stalo to, co se nám stát má a čemu bychom se většinou radši vyhnuli.
Jo, to je pravda. To je docela možné. Tak jo.
Takže dáme písničku.
Dáme písničku a dáme tam teda 3D obrázek. Přítel měsíc je ta písnička, která bude teď následovat.
měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázal s mě tmavou nocí, svítil jsi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám, černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
Tak, písnička Přítel měsíc nám skončila právě, no a jak to tak vypadá, tak Míra opět vypad na chvíli, doufám, že to bude jenom na chvíli a že už je tady zpátky, Míro.
Už je to dobré.
Už to vypadá, že to je dobré.
Ano.
Tak fajn, můžeme začít s tématem, číslem 386, konspirační alternativní teorie a informace. A já už tě předávám slovo, prosím.
No, toto téma je teda obzvlášť aktuální, bych řekl. Protože to, co se snaží udělat, no to je, říkám, je vždycky otázka, já vím, že neřeknu nic nového, že konspirační teorie v poslední době se vydržejí být konspiračními tak maximálně půl roku. Pak se stávají teda oficiální mainstreamovými teoriemi.
Právami, ano.
Takže je to, bych řekl, aktuální téma. Snahou tohoto textu je pokus o nastínění některých možných principů přístupu k různým konspiračním a v uvozovkách konspiračním alternativním a v uvozovkách alternativním teoriím z pohledu přezkoumání jejich potenciální pravdivosti, což by mohlo pomoct umožnit pravdy rozeznávat v oceánu polopravd a nepravd. Otázkou zůstává, kolik lidí se opravdu zajímá o pravdu a kolika lidem stačí fráze a ideologická hesla. Což je teda vidět v poslední době opravdu markantní. Je pravda, že teda teď se fakt jako musím přiznat, že se tomu hlubokému státu podařila jedna věc, a to je rozdělit lidi teda. To je to fakt jako byl majstrštyk, jak se říká.
Nicméně nikde neslyšíš, že to byl úmysl.
No slyšíš to často, ale zase to není na mainstreamu, že jo?
No jo.
Zase je to konspirační teorie.
Bohužel.
Ke konspiračním a alternativním teorii je možno přistupovat z různého zorného úhlu. Jednou z variant je i ta, že současné převládající paradigma není nic jiného než souhrn konspiračních teorií, které byly stvořeny ke snazší manipulaci lidstvem a omezení jeho svobody z důvodu nedostatku pravdivých informací. A to je, když se na to podívám, jak je název pořadu, všechno je jinak, to platí opravdu pro všechno, pro historii, fyziku, astronomii, kosmologii, prostě pro všechny tyhle ty věci, že když se na tom člověk má možnost dívat i z pohledu dalších informací. Jo.
Ano.
Takže to převládající paradigma není nic jiného než souhrn konspiračních teorií, ano, které slouží k manipulaci lidstvem.
Ano, ano, ano. Dalo by se to tak přesně říct, protože ono opravdu jim jde o to, aby veškeré jiné názory byly brané jako konspirace, a ty se prostě zakazují, umlčují, zatajují, neprezentují. No a pak to vypadá, že opravdu jenom ty jediný správní jsou ty, co prezentuje ten mainstream. Čili co to ukazuje? Ukazuje to na to, že se lidem víceméně zakazuje, aby přemýšleli. Ano. Jo.
No ale tam
se
na tom
víceméně,
je,
aby přemýšleli.
No, na tom je ale proč? Právě zajímavá ta věc, že se to týká všech oblastí. A že i ty takzvaně alternativní, třeba televizní stanice, jako je Zoom a ta Mystery, tak stejně se tam v mnoha případech opírají o informace, které jsou dneska už evidentně neplatné. Zejména s tou historií, tam to je prostě, jo. Ale přitom tam říkají spoustu zajímavých věcí i z toho vesmíru. Ale na druhou straně zase tam spousta věcí, které, když člověk se o to zajímá hlouběji, tak tam prostě vidí, že tam jsou zase spousta dezinformací. Pro současné lidstvo je stále vytvářena iluze světa, která vůbec neodpovídá skutečnosti. A na tom je nejhorší, že vůbec. Jo. To teďko, že samozřejmě teď je tím hlavním tématem zdravotnictví, že jo? A když člověk čte ty alternativní věci, jako třeba o té virologii, že vlastně je opravdu úplně všechno jinak i v tom zdravotnictví. Jo? To já se myslím a pevně věřím, že se v relativně blízké budoucnosti dovíme, co je mnohého pravdivého. A možná se dovíme, že, a teďko nechci to přehánět a dotýkat se nějak jako úplně všech lékařů a zdravotníků, ale že kromě chirurgie nebo tohoto formy léčení, že to stejně všechno je úplně jinak. Jo? Léčení všech nemocí a podobně. Běžní lidé jsou zataženi do spotřební společnosti a nemají ani čas, ani chuť si klást jakékoliv důležité otázky. To je právě to klasická ukázka v tom zdravotnictví. Teď se to teda do určité míry jako přece jenom došlo k tomu, že část lidí se probouzí, že jo. Ale předtím prostě bolí mi tohle, tak jdu k panu doktorovi a on mi poradí, co mám dělat. A vůbec se neřeší, jak dalece ty věci jsou účinné. Že jo? To celá ta léčba rakoviny a těchto věcí, to je prostě úplně postavený na hlavu.
Tady, je to si prostě... tady si platím zdravotní pojišťovní, tady jsem a doktore, dělej. No a když náhodou se to nepovede, no tak hold, se nechá nic dělat. Bylo to tak silné ta nemoc, že ani doktor s tím nic neudělal. A proto je to takto furt v pořádku. Takže takovýto názor mají ty běžní lidi, kteří o ničem nepřemýšlí. A to je asi to, co chtěli, aby se stalo. Prostě nepřemýšlet. Velmi důležité. Tak, prosím.
No běžní lidé právě nemají ani čas, ani chuť si klást jakékoliv důležité otázky. Teď nemluvím o zdravotnictví, jo, teď mluvím obecně ve všem. A pro ty, kteří jsou na vyšší úrovni a zajímají se o základní filozofické otázky, jsou vytvářeny různé ideologie, náboženství, které je odvádějí od cesty k Bohu. Proto pro ateisty je vytvořeno jiné náboženství s názvem věda, materialistická věda. Přitom vše je jinak, než je nám předkládáno. Historie je evidentně vytvářena s určitým záměrem a neodpovídá zjištěným skutečnostem. A teď, ať se bavíme o historii planety a vývoje druhů, evoluce, všechno, například jsou tvrzení, že dinosauři byli nám tady ještě před 20 tisíci lety, že lidé se s nima potkávali, s dinosaurama, že jo. A teď všechny ty artefakty, kde jsou to prostě stavby, které se vymýkají do dneška našim schopnostem a oni tvrdí, že je před 10 000, 15 000 lety postavili nějaký lovci a sběrači a podobně. No. Je to prostě historie evidentně vytvářena s určitým záměrem a neodpovídá, dneska už vůbec neodpovídá zjištěným skutečnostem. Přírodní zákony jsou nám vykládány v dogmatické formě a tento výklad neodpovídá realitě. Klasická ukázkou jsou evoluce a vývoj člověka, popírání zdrojů volné energie, informace o mimozemském životě, mimozemské inteligenci, stav společnosti, hanobení naopak velebení některých izmů. Poměrně nepatrný zlomek lidí je schopen a dokonce ochoten prohlédnout skrze uměle vytvářenou bariéru. Všechno je jinak a lidstvo je udržováno v bludu, aby jako stádo poslušně kráčelo tam, kam určí ti, jež mají informace a moc. Z toho, co se děje, jak se události urychlují a jak se množí konspirativní informace, situace vypadá tak, že není již dost času a globální elity jsou něčím nuceny urychleně jednat. A řekl bych, že teďko je to opravdu velmi markantní.
Tak.
To, co bylo připravováno dlouhé roky, je nutno najednou realizovat.
Tak, zase máme snad krátký výpadek. Míro, vypadá to, že je takhle zapípá, pak to udělá píp a už si tam zpátky. Ale tentokrát to trvá trochu. Tak. A teď už by si tady měl být zpátky. Je to tak?
Jo.
Tak.
Ano.
Je to zvláštní. Jako kdyby to bylo programově úplně. Přesně to má vždycky stejný průběh. Píp, píp.
Jo.
A pak po chvíli to udělá pí, a už je to. A už si zpátky. Tak prosím. Je to divné.
Takže to, co bylo připraveno dlouhé roky, je nutno najednou realizovat v době podstatně kratší, než by zřejmě vyhovovalo dlouhodobým plánům. Kdyby globální elity si byly jisty a měly dostatečnou převahu a dostatek mocenských prostředků a stav protichůdných sil nebyl víceméně vyrovnaný, dávno už bychom tu neměli konspirační teorie, ale NVO. Jeden z možných pohledů na alternativní teorie je obdobný pohledu na takzvané alternativní metody léčení. metody léčení, které používá většina lidstva úspěšně po tisíce let, jsou nyní ve vztahu k západní medicíně označovány jako alternativní. Obdobně základní filozofické kosmologické teorie, teorie o vzniku světa, o vlivu mimozemšťanů na lidstvo, teorie o dějinách lidstva, které jsou obsaženy v mýtech většiny národů světa, jsou nyní označovány jako alternativní ve vztahu k oficiálnímu paradigmatu současné západní vědy. Je to fakt jako to člověk si říká, že to je úplně postavený na hlavu. Základní principy toho, co posuzovat, posuzujeme nějakou teorii. Tak zaprvé je to vnitřní logika teorie. Logika jednotlivých tvrzení a jejich vzájemných vztahů. Dal by se to nazvat konzistentnost teorie. Soulad informací se známými fakty. I když to, co se dá považovat za známé fakty, je rovněž velmi problematické. To se mi vždycky moc se mi líbí, když někdo prohlásí něco. To je hodně staré, to je ještě starší než egyptské pyramidy. Ale vychází z toho, že egyptské pyramidy jsou tady 3,5 tisíce let. A ne, že už jsou tady třeba 10 tisíc let nebo 12.
Tak.
Za třetí, soulad informací s námi přijímaným paradigmatem. Všechny teorie filozofické, fyzikální a kosmologické je možno posuzovat pod zorným úhlem základních principů stvořeného světa. Tak, jak já mám teda ty základní principy toho verza. Za čtvrté, kdo informaci podává, co o sobě prohlašuje a případně úroveň jeho předchozích informací, pokud existují. Věci, které považují za signály pro snížení pravděpodobnosti věrohodní informace a které ve mně vzbuzují pochybnosti. Zdůrazňování výlučnosti pravd národa nebo určité skupin lidí, jednoznačné hodnocení událostí či činů jako dobro a zlo a bytostí, které páchají či páchat hodlají jako dobré a zlé, nápadné náboženské nebo ideologické zabarvení, zdůrazňování autority původce informace, na mátku Ježíš Kristus, Lord Maitre a další. Velmi detailní popis funkcí a hierarchie duchovních či mozemských bytostí, včetně přesných jmen. Všechno toto jsou informace, které by nás měly přivést do určité pozornosti při hodnocení věrohodnosti informace. Při posuzování či hodnocení věrohodnosti informací doporučuji vzít do úvahy i následující myšlenky. Téměř o žádné informaci nebo teorii nemůžeme s jistotou říct, že je absolutně nepravdivá, pouze že je nepravděpodobná. Nedá se nikdy nic zcela vyloučit. Skutečnost bývá většinou daleko fantastičtější, než jsme schopni si představit. Je důležité nenechat se zmást někdy zdánlivou rozporností jednotlivých informací. Zejména pokud jsou to informace, které jdou jakoby z jednoho zdroje. Tato rozpornost nemusí nutně vždy znamenat nepravdivost některé z nich a důvodů může být více. Za prvé, realita jako taková je polaritní nebo dualitní. A tak informace o ní mohou vypadat rozporně. Informace mohou být z různých úrovní poznání a proto mohou působit rozporně. Nebo z různých úhlů pohledu. A může se jednat i o úmysl učitele donutit vás přemýšlet a nepřijímat věci pasivně. To byly teorie, to někteří gurové takto tak to fungovaly, tvrdí se to o Ošovi, že říkal záměrně rozporné věci během třeba dvou večerů za sebou, aby donutil své posluchače to nepřijímat pasivně, ale přemýšlet o tom. Ale tohle to je opravdu spíše výjimka, ne, netýká se to dnešní doby. Nejsofistikovanější záměrně matoucí konspirační teorie v podstatě asi ani nelze odhalit, protože využívají znalost základních principů odhalování nepravdivé, uměle tvořené konspirační teorie a s přihlednutím k této znalosti je tvoří. Vyhýbají se všem chybám, které by je mohly prozradit. Určitou nevýhodou těchto sofistikovaně vytvořených konspiračních teorií může být ta skutečnost, že se mohou již natolik blížit pravdě, že mohou pozitivnímu vývoji spíše prospět, než uškodit. Je také možné, že mezi jejich tvůrci, a tomu také věřím, mohou být i pozitivní síly, které to takto rafinovně mohou tvořit záměrně. Je to konspirace v konspiraci v konspiraci. Nejrafinovanější a přitom zcela běžné manipulace s vědomím lidí spočívají v tom, že se pravdivá, zajímavá a nová myšlenka uchopí a dovede se k absurdním koncům a tak se diskredituje. To ostatně můžeme pozorovat zrovna dneska ve velké míře. Je mnoho takto zdiskreditovaných teorií, které lidi přestali brát vážně. To se děje, to se děje stále, že jo, takže potom, no jo, to už jsem slyšel, to je pěkná blbost, jo. A přitom ten člověk se ani nezamyslel na tou teorii, jenomže zaslechl, že někdo, nějaká kapacita prohlásila, že to je blbost a tomu stačí na to, aby to odsoudil a už vůbec dál o tom nepřemýšlel.
Autorita, ano, prohlásila, že to ano. Je blbost. Jak říkám, zakázáno je přemýšlet a především, když to řekne nějaká autorita, o tom nepřemýšlíte, to je jasné. A kdo se pouští do televize? No pouze tyto autority, jinak nikdo. Je to jednoduché. Prosím, Míro.
Na diskreditaci nových a pravdivých myšlenek a teorií pracují velké specializované týmy, které tyto diskreditační a takzvané konspirační teorie vydávají pod jménem jednoho autora. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké týmy s mnoha specialisty, s přístupem k mnoha informacím a zpracovávají tyto informace na opravdu vysoké úrovni, jsou jejich konspirační teorie velice působivé, vypadají pravdivě a ovlivňují mnoho lidí. Nejpřesvědčivější forma lži je polopravda. Je mimořádně složité v dnešní době hledat zrnka pravdy v tom ohromném balastu zřejmých a mediálně působivě hlásaných lží a polopravd. Chyba spousty lidí spočívá v tom, že myšlenky přijímají tak, jak jsou, a neskoumají je ve světle logiky, a neobrací se ke svému nadvědomí, které by jim mohlo pomoci se orientovat. Není náhodné, že tato civilizace usilovně bojuje veřejně i skrytě, vědomně i nevědomně proti všem prostředkům rozšiřujícím vědomím. A naopak.
A, tak přece jenom opět výpadek, myslel jsem si, že ne. Ale je to tady opět.
Věc to, že člověk se
Počkej, prosím? Já se stopnu. Zase to byl ten, já nevím, 10-sekundový výpadek, takže,
jo,
takže vrátím něco zopakuj. Dvě věty zpátky.
Ano. Není náhodné, že tato civilizace usilovně bojuje veřejně i skrytě vědomě i nevědomě proti všem prostředkům rozšiřujícím vědomím a naopak podporuje prostředky vědomí zužující, jako jsou alkohol, cigarety, televize a konzumní způsob života. Tam je právě zvláštní, jak některé ty věci jsou už natolik zabudovány do vědomí lidstva, mohlo by se říct do morfogonického pole, že lidi o nich už vůbec neuvažují. Jo? Vyvinuli jsme se z opice. Nikdo o tom už nepochybuje. Tady nikdo, samozřejmě. Normální člověk, jo, to jsme se učili v dějepise, to je jasný. Že jo? A přitom, když člověk si o tom opravdu něco přečte si některé ty důkazy, které jsou uváděny jako vývoj sopice, kdy to prostě jeden ten mezičlánek, to snad je kus zubu nebo něco takového, jo. Tak prostě zjistí, že to tak opravdu není. Ale to není podstatné, jak to je. Podstatné je, co je zase to do vědomí. Že jo. A to se děje od školy. Že jo. Většinou možná už i rodiče, kteří zase takhle byli vychováváni, to předávají dětem. A ve škole se ty děti poctivě, pečlivě učí a pokud možno nazpaměť bez přemýšlení o tom, jak byly ty dějiny a jak to všechno bylo. Znovu si tady dovolím citovat, teda jak mi psala jedna matka, že paní učitelka jim vyprávěla, jak se stavili v Egyptě pyramidy a jak ten chlapec říkal v dobré víře, paní učitelko, takhle to opravdu nebylo. Protože si to má inkarnační vzpomínky, jak se to stavilo. Tak maminka šla do školy a pak synkovi vysvětlovala, že některé věci si musí nechat pro sebe. A už to je přesně ten začátek toho, kdy to dítě prostě
odmítají, aby samo přemýšlel, aby samo poradil.
No ale ono řekne svůj názor.
Ano.
Kdyby paní učitelka místo toho, aby si zavolala matku, aby dítě nevkecelo do výuky, se s ním dala do řeči, nechala to přednést a probrali to. Jo.
Ano.
Ne, co si bude paní učitelka komplikovat život, že?
Takhle
nebo dokonce, že by tak. Si paní učitelka něco přečtla o tom, jak vznikaly pyramidy. Že?
Jo, ale to by musela číst literaturu, která je závadná, Míro.
No, já vím.
No. A to přece paní učitelka nemůže, to je autorita.
Dobro a zlo, nebo taky světlo a tma je možné z mého úhlu pohledu vymezit na jedné straně jako síly nebo energie vedoucí k duchovnímu vývoji, ke zvyšování frekvence vibrací vědomí bytosti nebo člověka, společenství bytostí či vědomí země a na straně druhé jako síly nebo energie vedoucí ke snižování frekvence vibrací vědomí bytosti, společenství bytosti či vědomí země. Tím je možno se vyhnout absolutizaci pojmu dobra a zla a světlo a tma. Tak je vše možno posuzovat jako vývojová stádia a ne jako dobro a zlo a zejména ne absolutní. Nižší úroveň vývoje není zlo, ale prostě nižší úroveň vývoje. Jako příklad je možno uvést malé dítě. Když úmyslně zašlápne například nějakého brouka, nemusí to nutně znamenat, že se jedná o zlou bytost. To dítě možná ani nemá představu o tom, že ubližuje, protože nemá možná ani představu, co to je smrt. Takovému malému dítěti vše náležitě vysvětlíme a nehodnotíme ho jako zlého člověka.
Ano.
Vyšší duchovní úroveň nemusí nutně znamenat i vyšší úroveň technologickou, což je velký a častý omyl mnoha lidí naší takzvané západní civilizace, která technologickou úroveň často ve své píše za duchovní úroveň zaměňuje.
Mm-hmm.
Vyšší inteligence, která nám prostřednictvím channelingu či jinak sděluje své informace, nemusí tvořit nadstavbové báchorky o sobě a svém vysokém postavení, aby přesvědčili o pravdivosti svých informací. To znamená, že většinou bych jako doporučoval být opatrný, když se nám nějaká bytost představí jako Bůh ví kdo, jako vysoká bytost. Když můžu, třeba jeden starší muž mluvil o tom, že komunikuje s bytostí ze 149. úrovně. Nebo někdo mluví o tom, že komunikuje s tím nejvyšším Bohem. No to jsou přesně ty informace, které ve mně značně probouzají podezření, že tomu tak opravdu není.
Ano.
Takže předkládají nám ty bytosti, které nemusí tvořit ty báchorky o sobě a svém vysokém postavení, tak nám předkládají informace, které nás mají osvobodit z informačního embarga a aniž by nás nadměrně ovlivňovaly, ponechávají nám svobodu, zda je přijmeme či nikoli. Rozhodující je pro ně síla informace a její pravdivost a ne zdůraznění toho, že informace je pravdivá právě proto, že ji podávám já. A za já si dosaďte dle vlastní uvážení Ježíše Krista, Aštara Šerana, Archanděla Michá, Plejáďary nebo Třela Kula Mula z planety Grkam z galaxie Didam. To jsem si samozřejmě vymyslel.
Tohle. Tak.
Ale jsou takové prostě informace, které... Protože čím je to takhle nesmyslnější, tím je samozřejmě daleko obtížnější přezkoumovat možnost pravdivosti. Že?
Ano, to je pravda.
I když se tvrdí se, že není to věc, kterou bych si byl 100% jistý, i když to každopádně doporučuji, tak se té bytosti přímo zeptat, jako, kdo je. Tvrdí se, že to musí říct. Já tuhle jistotu nemám, takže... Ale každopádně doporučuji, když se nám ozve někdo, tak se přímo zeptat, kdo jsi, z jaké úrovně. Tam nejde ani tolik o to jméno, že jo? Protože to se vymyslí. To jméno může znít jakkoliv, ale o jakou bytost se jedná a proč s náma chce mluvit, co... Proč se na nás napojuje? Neposuzujme informace podle toho, která bytost je přináší, ale posuzujme bytost podle toho, jaké nám dává informace a co činí. A tato věta se netýká jenom channelingu, ale to se týká kterékoliv bytosti, včetně teda lidských bytostí. Protože dost často se to právě zaměňuje a posuzujeme podle toho, kdo informaci podává. Že jo. Já vím, že asi nejmarkantnější z toho, co teďko vnímám, je třeba Václav Klaus. Že jo. Bytost, která většině z nás byla poměrně výrazně nesympatická. Ale ten člověk v poslední době říká dobré věci a když člověk potom čte diskuzi, tak tam to hodnotí, protože to řekl Klaus. Jo. Vůbec se nezabývají tím, co ten člověk řekl.
Ale kdo to řekl?
Ale že to řekl Klaus, a to je přece hajzl, tak co ten nám bude povídat. Jo. Tunel dědek, no. A že říká zajímavé věci a pravdivý, to prostě... Je to tak, že jo, no, že se neposuzuje, že jo, než to řekne Babiš, Zeman, no, tak to automaticky jsou nesmysly, že jo. To jenom proto, ale ty lidi už vůbec ani neposlouchají nebo nečtou, co ten člověk řekne.
Tak, opět to vypadá, že bude výpadek a stalo se, samozřejmě slyšíte to sami. Je to pravidelně se to opakuje, je to zajímavé, co to znamená a stává se to jenom u míry
zajímky.
Zase byl výpadeček, ano, tak těch 10 sekund.
Jo.
Ano, skončili jsme u tunel dětka.
Jo. No, tak to v podstatě. Konspirační teorie často vědomně používají cílněného placebo nebo nocebo efektu. Každý vnímá informace a teorie tím způsobem, že je porovnává s tím, o čem je přesvědčen, i podvědomně, a to, co rezonuje s jeho pravdou, se mu líbí nebo uznává za pravdivé. Kritika a negativní hodnocení, které bývají často součástí zejména záměrně matoucích konspiračních teorií, slouží často i k vytváření podmínek pro manipulaci. Jako příklad uvedu to, co je známo z osobního života. Neustálá kritika a negativní hodnocení druhých osob. A to často týkající se takového chování, které dotyčná osoba, dost často děti či partner, ani není schopen odstranit, má jeden účel. Tento účel není ve velké většině případů znám vědomně ani tomu kritikovi. Účelem je vytvořit v tom druhém, pokud možno, trvalý pocit provinění. To pak umožňuje druhým snadněji manipulovat, protože provinilý má pocit, který je v něm permanentně uměle vytvářen a udržován, že by svá provinění měl něčím nahradit a tím i víc cít přání, touhám či nařízením toho druhého. V současné době teda je to až do nebe volající, jak se snaží ve všech neočkovaných probudit pocit provinění. Tam je to tak markantní, že...
Je fakt.
Ačkoliv je to v mnoha případech naprosto nesmyslné, protože ti neočkovaní bývají ty, kteří se o své zdraví starají daleko lépe a kvalitněji a jsou zdraví, nemohou nikoho nakazit, protože jsou zdraví, ale je v nich vytvářeno pocit provinění, že nejsou naočkovaní.
Že nejsou zodpovědní, ano.
Že nejsou zodpovědní. Probouzení pocitu provinění je poměrně charakteristické pro většinu náboženství, protože velmi usnadňuje manipulaci věřícími. A taky už se asi o koronaviru dá prohlásit, že se jedná o určitou formu náboženství, protože jinak se to dá asi obtížně posuzovat jako něco jiného.
Ano, ano, ano. Tak to bývá.
No, princip Okamovy, no?
Ne, chtěl jsem říct, že to je taková, jak se to jmenuje, no, to je jedno, to nebudu říkat. No, mluv dál, princip Okamovy břitvy.
Je možno použít i pro posuzování konspiračních a alternativních teorií a informací popisujících tu samou skutečnost. Pokud někdo neví přesně, co to je princip Okamovy břitvy, tak ten tvrdí, že pokud máme dvě teorie, tak je pravděpodobně pravdivější ta teorie, která je jednodušší.
Ano, a to se dnes právě všude říká, že to je opačně, že když je něco moc, říkají, takový jednoduchý řešení, to je blbost, jo? To musí být všechno složitý. Všimáš si toho, jo, politici a tak dále. To je jednoduché řešení, to je špatně. Jo? Ale Okamova břitva říká přesně opak. Je to tak?
Určitě. No tak jako, když já se nechci stále vracet k tomu, ale to téma je teďko nejsilnější, že jo. když se řeší, jak vyřešit pandemii, a neřeší se to, že by se lidi léčili. Jo.
Tak.
Tak přestože, když se vezme všechny dosavadní, já nevím, epidemie a podobně, tak vždycky se to řešilo léčením. Jo. Protože ono očkovat v době, když už pandemie probíhá, je z mnoha pohledů nesmysl. Že jo. Ale léčit, když to podle Okamovy břitvy,
ne tentokrát,
podle Okamovy břitvy je nejjednodušší prostě to léčit. Dneska není jednodušší to léčit, ale očkovat.
Očkovat velmi složitě vyvinutou očkovací látkou, s velmi složitou distribucí, s velmi složitou aplikací a podobně a tak dále a tak dále. Takže to jediný je jediný správný, vážení.
V mnoha alternativních teoriích obsažených pozitivní přístup a tvrzení, že vše, co se děje správně, není vhodné přijímat jako zcela pasivní postoj. Jako příměr použiji modelové situace, kdy nás bolí zub. Je to možno trochu přitažené za vlasy, ale zase je to velmi názorné. Když si budu říkat, že vše, co se děje, je správné, ale nebudu nic dělat, zub pravděpodobně se bude kazit dál, až úplně vyhnije a bolest se bude stále zvyšovat. Pasivní pozitivní postoj zde asi není správné řešení. Když si dojdu bez zbytečných negací k zubaři, nechám si zub ušetřit a budu pozitivně přemýšlet, proč se mi zkazil a jak jednat, ať už na fyzické či duchovní úrovni, tak, abych tomu do budoucna předešel, mám šanci, že takovýto pozitivní přístup mi přinese do budoucna i pozitivní výsledky. Je s podivem, jak tvůrci často i velmi alternativních teorií jsou omezeni svým úzkým obzorem a nepřijímají i nové informace z ostatních oborů, a to i velmi příbuzných. Vzhledem k tomu se pak může stát, že staví své teorie na základech, které někdy už i klasická věda opouští nebo je již nemá za nepochybné. Klasickou ukázkou je například stáří sfinky a pyramid a způsob jejich výstavby. A to, jako to se prostě to člověk, to, já nevím, jak čtenáři nebo posluchači, se jim to stává často, ale tolikrát už jsem čet, jak někdo argumentuje, že nějaký artefakt je starší než pyramidy a sfinga v Egyptě, a přitom se nezabývá jako myšlenkou, zda to tvrzení těch archeologů, egyptologů o stáří je vůbec pravdivé, jo? Přestože je mnoho teorií, které to silně zpochybňují. Je podstatně snaží rozpoznat nepravdivou konspirační teorii, než mít jistotu, že určitá konspirační teorie je pravdivá. Každý člověk má nárok na omyl. A to se týká i dobrých gurů a proroků. Na druhé straně i blázen mívá někdy pravdu. Ten institut bláznoství má jednu takovou, bych řekl, zvláštní výhodu, a to je schopnost se podívat na věc z neobvyklého úhlu.
Ano.
Ten blázen, prostě on není, nemá to skálopevné přesvědčení, to tak musí být, a má tu schopnost se podívat i z jiného zorného úhlu, než je obvykle, a tím může dospět i k zajímavému názoru. Podle mého názoru každá teorie, která v této době byť i nepřímo nabádá k pasivitě, je podezřelá. Zvláštní je, jak lidé kladně vítají a kladně hodnotí negativní hodnocení současné situace. Někdy mi připadá, že čím je negativněji hodnocena současná situace, tím je toto hodnocení lidmi lépe přijímáno. A to často, i když jsou zcela pomíjená jakákoliv pozitiva současné situace. Někdy už se ani nejedná o černobílé, ale o černé vidění světa. Já chápu, že v té současné situaci
Zase výpadek. Ano, potvrzeno dvojím pipnutím. A teď už by mělo nastat zpět.
Na druhé straně...
Míro, zase byl výpadek. Zase.
To, co... Aha.
Zase vrať, já nevím, 10 vteřin.
Ano. Někdy mi připadá, že čím negativněji je hodnocena současná situace, tím je toto hodnocení lidmi lépe přijímáno. A to často, i když jsou zcela opomíjena jakákoliv pozitiva současné situace. Já sice chápu, že vidět na současné situaci pozitiva není úplně jednoduché, ale přesto si myslím, že je možno vidět mnoho pozitivního. Protože myslím, že se skutečně probouzí hodně lidí, protože už jim některé věci připadají přitažené za vlasy.
A nebo ještě hlouběji usínají.
No? To je taky možné, no ale já myslím, že hlouběji ne, to už je...
No, jak jsi říkal, ty nůžky se roztahují na ty gauzové křivce. Ano, pořád se neustále roztahují.
No, ty nůžky se rozevírají, ale na druhou stranu si myslím, že zase se probouzí více lidí, kteří v podstatě by se to tak dalo říct, k probouzení neměli žádný zvláštní důvod. Protože si žili a tak, ale teďko mnoho lidí prostě se nevyhne tomu, aby nezačali přemýšlet o tom, co se děje a proč se to děje a jak je možný, že se to děje v takovéhle podobě. Já nechci neustále se vracet teda ke koronaviru, ale když normální běžný člověk, který o věcech aspoň trochu přemýšlí, tak když vidí tu absurdní nelogičnost těch opatření, tak mu to musí prostě... Musí mu to začít být podezřelé, jo. Protože ta opatření jsou, pomiňme, jak dalece jsou nesmyslná ve své celistvosti, obecnosti, ale prostě ta jednotlivá opatření jsou navzájem tak nelogická a tak nesmyslná, že si myslím, že spoustě lidí prostě tohle už jako začíná vadit a začínají o tom přemýšlet, jo. Protože pomiňme to teďko, to očkování a podobně, ale ta opatření, kdy prostě smíš do tohohle obchodu, ale do tohohle vedlejšího už ne, jo, můžeš do supermarketu, ale nesmíš vkročit do soukromého obuvníka, kde jsou dva lidi, jo. Prostě ta nelogičnost toho už je tak silná, že to mnoho lidí skutečně probouzí. To, což je, jako když mluvím o tom, že jsou i pozitiva té současné situaci, protože některé ty věci prostě jsou natolik do očí bíjící, že lidé, kteří předtím o takových věcech vůbec nepřemýšleli, ano, vyšlo vládní nařízení, že se mají nosit roušky, tak budu nosit roušky, ono asi na tom něco je, že chráním sebe, chráním tebe, že jo. Ale pak, když stále přibývají ta nová opatření a stále je to nesmyslnější a nesmyslnější, tak jsem přesvědčen, že skutečně se probouzí hodně lidí. A vidím v tom tu tu pozitivitu té současné situace. Mm-hmm. V oblasti základních filozofických koncepcí se v podstatě nedá jí říct nic nového, protože vše už bylo řečeno. Co se dá a o co se osobně snažím, dá se to říct nově s použitím pojmů a informací běžně známým současníkům. Klasická ukázka je ta, kterou já využívám často. A to je podobenství s těma počítačema a počítačovými hrami. Je otázkou, komu a čemu slouží konspirační nebo alternativní teorie, když jí autor není schopen srozumitelně sdělit svému okolí. Zvláštností naší doby je, že daleko více konspiračních a alternativních teorií o tom, co bylo, případně je, a ne o tom, co bude. Tam právě ta složitost konspiračních teorií a jejich schopností autorem je vysvětlit. Na to se mi líbí, jak jsem známý tím, že jména zapomínám, ale jistý klasik řekl, že pokud někdo svoji teorii neumí jednoduše vysvětlit, je velmi pravděpodobné, že ji sám nerozumí.
Ano, to je pravda.
Tak, já mám teď, to jsem dokončil tu teorii, teda těma konspirační teorie, a teď se budu věnovat takové podbodu, kterým jsou guruové a guruové proroci a proroci.
Ano. Já jenom ještě upozorním posluchače teda, pokud by chtěli zavolat z kraje Valdovo lidí, tak teď už mají tu možnost. Ani tu nemám, že nic na Skypeu, ani na mailu, takže je to opravdu jenom na vás, pokud chcete, tak si to tady, tak si zavolejte. Dobrý, Míro, pokračuj.
Ono ty konspirační alternativní teorie na informace na jedné straně a guruové a proroci na straně druhé vypadají spíš na náměty na dva různé texty. Ale spolu je to, že rozličné teorie nám dostávají často právě prostřednictvím různých gurů a proroků. Ono pod pojmem guru nebo prorok si nemusíme představovat jenom někoho zabývající se ezoterickými informacemi nebo duchovnem. Protože ten výraz, já nevím, se používá často guru astronomie nebo guru kuchařství, to je jedno, nebo prorok. Takže to se týká, že vlastně nositelé těch konspiračních a alternativních teorií bývají právě často osoby, které jsou pak označovány za guru a proroky. Ono je vůbec otázka k rozeznávání guru a proroku a proroků. Tak jako u konspiračních a alternativních teorií je mnoho gurů a proroků. Je snadné se v nich ztratit. A tak jako je mnoho těch konspiračních a alternativních teorií, které se skutečně snaží podat nějaké informace přínosné a takových teorií, které se nám snaží naopak uvést ve zmatek, to samé se týká i těch různých gurů a proroků. Charakteristické pro ty...
Dobrý.
Jo. Rozděluji ty guruji a guruji v uvozovkách a proroky v uvozovkách. Jo. Charakteristické pro ty guruji a proroky v uvozovkách je jejich vyvolenost. Oni přijímají informace přímo, či jsou pověření Bohem. jak jsem říkal, komunikují s nejvyšším Bohem, Ježíšem Kristem a starým Šeranem a podobně. Často také hlásají výlučnou pravdu a zakládají sekty. I když to tak teda nenazývají. Tito guruvé a proroci v úzovkách mají většinou silnou potřebu ovládat ostatní a manipulovat jimi, případně získávat od nich energii, i když tak mnohdy činí velmi rafinovanými způsoby. Ono, i ty formy energie bývají různé, které tito guruvé a proroci získávají. Ať už je to energie vitální, sexuální nebo i finanční. Například zakazování nebo nedoporučování sexu je cestou, jak u svých oveček koncentrovat energii, která je pak v meditaci či modlitbě posílána guruovi. Proto často zakládají vlastní náboženství a sekty. Oni zabraňují svým ovečkám v získávání informací z jiných zdrojů. Je to jeden ze základních znaků.
A opět výpadek. Je to naprosto pravidelný. Koukám, takže vážení, chviličku zase počkáme, než nám Míra naběhne. Míro?
Díla nadiktovaného tak, Bohem.
Opět byl výpadek. Opět. Je to naprosto pravidelný. Ano. Takže zase těch 10 sekund zpátky dvě věty.
Ano. Proto guruvé často zakládají vlastní náboženství a sekty.
Ano.
Zabraňují svým ovečkám v získávání informací z jiných zdrojů. Jejich zdůvodní, či jejich apoštolů, protože oni mývají své apoštoly, proč nemá smysl získávat informace odjinud, než díla mistra nebo díla nadiktovaného Bohem, spočívá v tom,
co nám to připomíná, že toto v současné době.
Spočívá v tom, že v těchto dílech je obsaženo vše.
Ano, přesně tak. To je takže přesně je ta samá politika, jako slyšíme teď v televizi.
Takže pokud je i někde jinde sdělována pravda, pak je zbytečné ji číst, protože je obsažené v díle mistra,
ano.
Anebo se nejedná o pravdu.
Ano.
A pak samozřejmě není vůbec vhodné tyto informace číst.
Mhm. Ano, ano, ano. Přesně, Míro, jako bych slyšel ty návody v televizi od různých autorit. Přesně tak to funguje. Takže teď tu máme telefon. Prosím, se vysílání.
Dobrý večer, moc vás zdravím.
Dobrý večer.
A přeju vám uzdravení oběma.
Děkuji.
Já bych se ráda zeptala na duše zemřelých, odvádění přesedlých duší, to mi celkem tam... To chápu, ale mně se jedná o to, když někdo zemře a ta jeho duše tady zůstane a nepřisedne k nikomu. Jestli je to taky možný a jestli potom je možný je nějak odvést i tak, jako konkrétně bych mě napadly moje rodiče. Tak jenom mě to tak vrtalo hlavou, tak jsem se na to chtěla zeptat, že je to mimo téma dnešní, já se omlouvám, Terezo, to není nevhodné.
Ne, omlouvejte se, není to nevhodné, je to často kladený dotaz. Ano, stává se to, zejména to bývá v době krátce po smrti. Jo? To znamená, pokud by se jednalo o dobu po roce nebo 10, tak ta pravděpodobnost, že ta duše tady zůstává někde volně, je málo pravděpodobná, takže buď to už je to ve formě přisedlíka nebo usedlíka. Takže ano, stává se to a ten způsob toho napojení se na toho člověka nebo na tu duši toho zemřelého je velice podobný jako při odvádění přisedlíka. Prostě je vhodné se na toho člověka napojit a odvést ho nahoru. Jo. A funguje to. A já už jsem to... I dělal jsem podobnou věc už xkrát. Takže prostě já to dělám tak, že položím dotaz, protože mám tu bytost, která mi s tím pomáhá. Zda ten dotyčný je zde. Pokud dostanu informaci, že už je nahoře, tak samozřejmě tím to pro mě končí, jak bych řekl. A pokud zjistím, že je, tak se napoju na toho člověka a odvádím ho nahoru postupem, který je velice podobný k tomu odvádění při sedlíku.
No, já jsem to takhle podobně dělala, jenom jsem se prostě napojila na tu duši. Ale ještě mě napadla jedna věc, že ta duše třeba už je to víc jak 10 let, jsem mohla k někomu přisednout, ale já nevím ke komu, jenom jako vnímám, že tady je jako u někoho, tak to udělám stejně, jenom se napojím na tu duši a odvedu ji nahoru. Nebo je to jinak?
Ano, já si myslím, že to, pokud se vám podaří se napojit na duši, i když je přisedla, tak to na to nemá vážnější vliv. Takže určitě to jde se takhle napojit a toho dotyčného odvést.
Dobře, tak moc děkuji, mě to vrtalo v hlavě. Děkuji, budu poslouchat. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.
Já jsem docela rád za takovýto dotaz, protože je to celkem, dalo by se říct, obvyklá věc, nebo relativně obvyklá, že někdy ty pozůstalí prostě mají pocit, že ten člověk tady někde zůstal. Jo. A vím, že jsem to několikrát dělal a že ty pozůstalí po tom, co jsem tu duši odvedl nahoru, tak mi říkali, že už prostě mají pocit, že tu není. Že to i takhle vnímali. Takže je to dobrý se takhle vlastně snažit napojit a odvést tu duši, protože za prvé to pomůže samozřejmě té duši a za druhé i teda případnému nositeli.
Super. Tak jo, takže můžeš, Míro, pokračovat dál, protože nic jiného tady nevidím, i když teď se mi tady objevily nějaký nový ty. Počkej. A? Tady nebylo? Teď se to tady všechno nahrnulo najednou až teď, člověče.
A? Máš tam dotaz?
No je tady takový, já to musím probrat, protože říkám, ono se mi to až teď všechno ukázalo a já to probírám, protože tady je, počkáme na odpověď, doufám, že Míra odpoví, že je pouze myšlenka. A já nevím, na co to je, tak to tady projíždím všechno. Tak se lidem ukazuje, jak se vlastně tvoří realita. Čím víc lidí uvěří, tím dříve se vše zmotní. To se Monika. No. Nic, pokračuj, já potom to tady projedu a případně to budou nějaké dotazy, které jsou opravdu dotazy, tak to určitě na to budeme reagovat, Míro, prosím.
Jo. Takže jak jsem říkal, že se říká, že nemá cenu číst nic jiného než mistr. Mnoho různých gurů a učitelů prohlašuje, že nemá nic jiného význam než práce na sobě. To znamená, jediné, co má smysl, je měnit sebe a ne pomáhat druhým v duchovním vývoji. To je ale v přímém rozporu s tím, co oni sami činí.
Ano.
Tím však přímo či nepřímo vyzdvihují svoji výlučnost. Což mně přijde, já s tím samozřejmě nesouhlasím, já nevidím sebe menší důvod, proč by někdo někomu nemohl pomáhat s jeho duchovním vývojem. Ono je taky, co to je pomáhat druhému duchovnímu vývoji. Jo, to, jestli ty gurové si pod tím představují něco, nějakou, já nevím, celoživotní trénink nebo něco podobně, ta pomoc tím, tomu druhému v duchovním vývoji může spočívat v odkazu na nějakou knížku nebo na pořad, nebo poslechnutí si pořadu, nebo si puštění nějaké meditace. To nemusí být nic zvláštního. Jo. Takže proč by takový člověk nemohl někomu pomoct? Já vím, že se to naopak děje velice často, že lidé, zejména když jsou to, co se týče blízkých lidí, tak vidí třeba, že by bylo vhodnému tomu dotyčnému pomoct a ono stačí kolikrát opravdu jenom málo. Jenom probudit ten zájem, ten dotyčnej byl třeba celou dobu připravený, ale ta duchovní oblast šla mimo něj a pak najednou prostě stačí opravdu ťuknout. Ten člověk si něco přečte nebo něco poslechne a najednou zjistí, že to je úžasná věc, která ho zajímá a pokračuje v tom, to znamená, nevidím žádný důvod, proč by někdo, kdo je o stupinek výše, případně na stejné úrovni, mohl určitou část pravdy poskytnout, kterou zrovna ten okamžik daný, ten druhý nevnímá.
Ano, jak jsi slyšel, tak tu je další telefon, takže můžete do vysílání, prosím.
Dobrý večer, Karel, všichni zdravím. Já jsem se chtěl pana Zelenky zeptat, jestli totiž okolo Uršuly Follejové je taková zpráva, která je potvrzená už z více zdrojů. Zásadně se mi nelíbí to paušální, to, co ona prosazuje, prostě všechny vakcinovat, ale co mě úplně zarazilo a dorazilo, že ona se vyslovila pro zrušení norimberského kodexu. Tak já jsem se chtěl pana Zelenky zeptat, jestli existuje něco, jestli věří prostě v nějakou karmu, protože takovýhle zlo, takhle obrovský zlo, to je jako kdyby všechny chtěla, všechny ty oběti, který byly ve spárech těch 23, tuším, lékařů, který byli odsouzený na smrt, jo? Tak na základě toho, na základě válečné zkušenosti, tam byl vytvořený nějaký kodex. A teďkom ona jako kdyby chtěla všech těch 6 tisíc, já nevím kolik, 6 milionů Židů, nebo já nevím kolika lidí, a ono se to týkalo daleko víc lidí, který to postihlo. Tak jako kdyby je chtěla postihnout a zabít znova. Tak jestli takovýhle zlo, jestli věří na to pan Zelenka, že ta karma funguje, že prostě se to nějak otočí. Jo, tak to je všechno a co jsem chtěl, mě to prostě strašně trápí a věřím v karmu. Jo, prostě už mi nic jiného nezbývá. To je taková tragédie. Když tohleto si někdo dovolí, to mě úplně prostě, to bych musel být steklej, kdybych byl trošku víc cholerik, jo, než jsem. A tohleto, když si někdo dovolí, tak prostě musí existovat nějaká vyšší moc. No tak já jsem se chtěl pana Zelenky zeptat, jestli věří nějakou karmu. Tak děkuji. Tak všem přeju hezký večer. Naschledanou, děkuji.
Ahoj, naschledanou. Tak, Míro, prosím.
Tak samozřejmě v karmu věřím, že jsem tady na tohle téma měl celkem dost informací. Otázka je, zda ta karma do toho dotyčného člověka postihne ještě v tomto životě. To je jedna věc. Ale doufejme, že tady zasáhne nejen boží spravedlnost, ale i lidská spravedlnost. Jo? Protože si myslím, že tyto lidi by si zasloužili. Teda, já nejsem žádný zvláštní přítel nějakých odstrašujících trestů a podobně, ale tady v daném případě si věřím tomu, že lidská spravedlnost zasáhne a že tyto lidé budou skutečně potrestáni. Čím nechci tvrdit o trestech smrti a takové, ale věřím tomu, že skutečně dojde k něčemu, kdy tyto lidé budou jako minimálně odsouzeni za to, co všechno spáchali.
Já už vůbec nechci, aby lidi, kteří to byli, nějak potrestáni. Já chci, aby se dostali do společnosti, kde budou tou společností vlastně, jaksi, nechci říct vyloučeni,
ale ignorování.
Ignorování, přesně tak, přesně tak. Aby si teprve uvědomili, co dělali vlastně, jak škodili a podobně. Takže tresty, odplata, absolutně mi to nezajímá. Ano, jenom prostě, aby dál neškodili.
Taky by nám to nic nepřineslo. No,
přesně tak, to vůbec nemá žádnou cenu. Dobrý.
Ale já si myslím, že některé, jako já bych to neviděl jako odplatu, ale některé formy, jako bych řekl, té spravedlnosti lidské, jo, že by asi měly nastat, aby si mnozí další lidé uvědomovali, že to, co se dělo, že opravdu úplně správné nebylo. No. To si myslím, že v nějaké formě by přijít mělo.
Mm-hmm. Dobře.
Tak už tam nastudoval nějaké dotazy? Nebo?
Ne, ono to je takový, je to hrozně moc. Já nevím, jak je to možné, že se to tak utrhlo a ne, tak to už je zase zřívečka. Tak Míro, prakticky tady bylo, ale to se vztahuje už k nějakému začátku pořadu.
To nevadí.
No, ale
já v podstatě jsem u konce, takže.
Ono to asi nedává logiku moc.
No, to není tak výjimečný.
No, ne, když to nemá žádný souvislosti. Hmm. Kdo jste, jak nám říkal, že zase máme zeptat, kdo je, tak se ptám. Doufal jsem, že odpoví, že je pouze myšlenka. Kdo jste? Rozumíš tomu, co to má znamenat tohleto?
No, to, jak jsem říkal, že když někoho osloví nějaká bytost.
Jo, teď už to rozumím.
Channelingu a podobně.
Ano.
Takže je dobré se té bytosti zeptat, kdo jste, co ode mě chcete, jako proč. Takže tam určitě to doporučuji, toto otázku položit.
Doufala jsem, že odpoví, že je pouze myšlenka.
No tak to je z určitého zorného úhlu vše je pouze jedna, je myšlenka, ale pravděpodobně, když nás něco oslovuje, může se stát, že se jedná o naši myšlenku, jo? Mm-hmm. Ale dost často to bývá nějaká bytost, nějaká forma bytosti, která nás takto oslovuje.
K tomu pánovi, co volal, jestli zrušení Norimberského procesu nechtějí proto, že budou padat obvinění za pokus o genocidu covidem a vakcinaci. Kdo ví, jak to je? No tak to je velmi,
já si myslím,
velmi
že,
pravděpodobné toto.
Že jestliže by se jim podařilo zrušit ty norimberské procesy v tomhle smyslu, takže pokud se to tady změní, no tak se vytvoří nový, že jo, to je, není žádný zvláštní problém. Touto formou se podle mě odpovědnosti určitě nevyhnou.
Mm-hmm. Tak, a my máme 59 a půl. Takže ono to vyšlo víceméně akorát, to jsem velmi rád. Já se s váma loučím. Zítra jenom upozorním na můj pořad od 19 hodin. Snad už budu v pořádku. Já si věřím, že ta horká koupel hodně zabrala. No, vypadá to, že ano. A že tam bude Jindřich Pavlis, potom já ty jména, Cunninghamová, myslím, že Ivana, a ještě tam bude Iveta, a já nevím, Iveta, no teď nevím. No tak, to jen tak, abyste věděli takovou malou ochutnávku na zítra od 21 hodin z plzeňského studia. A Miro, teď už se s tebou loučím. Měj se moc krásně.
Takže také se rozloučím, na shledanou, dobrou noc.
Richteriková Iveta, ano. Takže to tam budou tyto tři lidé, takže se máte na co těšit. Mějte se hezky, dobrou noc a zítra opět při sledování plzeňského studia, ale teď už přepojujeme na studio Midgard, kde se na vás těší Petr Václav. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Já jsem lásky plná, zářící bytom, já jsem lásky plná. Já jsem lásky plná.